Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vahetund Postimehega.
Tere päevast, kell siin Kuku Raadio stuudios Tallinnas ja ka mujal Eestis on saanud 13.07 ning alanud on järjekordne vahetund Postimehega. Mina olen teie saatejuht Henri Laurallik Postimehe uudistitoimetusest. Tänases vahetunnis arutleme kõigepealt selle üle, kuidas me oleme hakkama saanud Eestimaa rahva vaktsineerimisega ja kuidas on hakkama saanud teised. Teises pooltunnis tuleb juttu sellest, kuidas sotsiaalmeedia tervise ekspertide nõu võib inimeste elusid hoopis ohtu seada ja saate lõpus tuleb juttu ka natukene COVID-19 kontaktrakendusest Hoia, mis on teatavasti saanud mure lapseks ja ei toimi nii hästi kui paperi peal peaks. Aga kõigepealt on mul hea meel tervitada kolleege. Tere tulemast. Kõigepealt liini peal on meil välistoimetaja Margus Parts.
Tervist.
Ja Tartu stuudios peaks olema fookuse toimetaja Kadri Tammepuu.
Tervist, kena kolmapäeva.
No alustuseks on mul teile üks viktoriini küsimus, et peaminister Kaja Kallas astus ametisse 26. jaanuaril. Kõik sisuliselt kõige esimene otsus või käik, mis ta peaministerina tegi, oli alates 11. veebruarist siis ühtlustada või leevendada siis üleriigiliselt neid piirangaid, kuidas iganes keegi seda mõistab, sest nii-öelda ülejäänud Eestis läks karmimaks. Ma küsin teilt, et mitu päeva läks aega pärast piirangute ühtlustamist, et me jõuaks 1000 nakatununi päevas?
Võib-olla Margus ütleb enne, kuna mina ei tea õiget vastust.
Ei, no mina ka ei tea õiget vastust.
Vastus on 24, ehk siis sisuliselt vabariigi aastapäevaks telliti nagu kingitus või kuidagi selline. Aga noh, see on nii-öelda lihtne, pragmaatiline olukorra analüüs, mis täpselt valesti läks, aga nüüd kui meil on 1500 nakatanud, nagu tänane päev näitas, päev elu ikkagist käib. No kui oli 12 märts eri olukord välja kuulutati, sellel päeval oli 27 nakatunud. Ma töötasin Tartus ja no meil seal piirkonnas oli vist 2 või 1 nakatunud, aga see hirm ja see risk tundus nii suur, et juba noh, tänavale või tööle minna või rääkimata poest oli nagu väga, väga julge samm. Nüüd kui meil on 1500 nakatunud päevas, siis nagu üldse pole nagu midagi karta, et tööle tulla või poes käia. Et, kas see ohutunne on siis inimestel ära kadunud?
No ilmselt nii ja naa. Ma arvan, et ühelt poolt inimene kardab ikka seda, mis on täitsa tundmatu ja aasta tagasi oli ju koronaviirus täitsa tundmatu. Nüüd me just kui teame, et me oleme ühe pandeemiakriisi üle elanud, meil on vaktsiin. Me kuuleme inimesi, kes põevad viirusnakkust just kui mitte väga raskete sümptomitega ja eks see kõik seda ohutunnet natukene vähendab.
Kuidas teil on, kas te ka nii-öelda olete väga ettevaatlikud või ikkagist olete õppinud elama?
No ma arvan, et me kõik oleme õppinud palju paremini selle viirusega elama ja uusi kasulike harjumusi omandanud ja kaua sa ikka karta jõuad, elu vajab ikkagi lõpuks elamist.
No hea küll, koronanumbritel pikemalt ei peatu. Päästekiir peaks olema meil vaktsiinid, aga me näeme, et logistiliselt ja noh, nii-öelda tarneid vaadates on paljuski läbi mõtlemata detsembris siis kui 14. detsembril tuli siis see meie suur vaktsineerimiskava justkui selle põhjal. Ma kirjutasin kaks lugu, et esiteks, et ei ole inimestel tegelikult nii suurt soovi vaktsineerida ja teiseks, et see tempo on liiga madal, et saavutada neid eesmärke, mis sinna kinni kirja on pandud. Toona ministeerium nagu andis märku, et mida te ajate, et meil on kõik kõige paremas korras, et kas te ei ole hommikust pressiteadet lugenud. Noh, täna ma vaatan, et see on läinud nii-öelda täppi ja veel rohkemgi, et tundub, et ka Terviseameti kommunikatsiooni juhil Simmo Saarel oli paljuski asjades õigus. Kadri, kuidas sa nagu selle kokku võtaksid, et mis meil siin toimub, nagu mis see probleem meil on?
No detsembris võib-olla tõesti õnnestus ministeriumil ikkagi osasid inimesi paremini ära petta. No tänane olukord näitab seda, et enam eriti ei õnnestu. Ja teine pool on see segadus, mis selle plaaniga kaasas käib, sest jah, tõesti 19. jaanuaril vaktsineerimise plaani, mis õiguslikus mõttes on kõige ülim, siis mille järgi peaksid asjad käima, seda muudeti, aga kui me vaatame, kas see läheb tänase eluga kokku, siis ei lähe. Ja peaminister Kaja Kallas on ka ju öelnud, et valitsus koostab jälle uut plaani, uuendab seda varsti, aga praegu käivad alles vaidlused ja teiselt öeldakse meile ju seda, et plaan ju muutub iga päev. No õige on, et muutubki iga päev, aga mida see kaasa toob selline segadus on see, et kui meil on olemas ka selline tagatoa plaan, siis inimesed esiteks ei tea. No see sama lihtne küsimus, et aga millal mina siis saan vaktsineerima minna, et kord öeldakse, et ma saan minna, kui ma olen noor terve inimene, saan minna mais, siis öeldakse, et septembris, siis keegi ütleb, et oi, hoopis aasta lõpus. Ja teine pool on siis, et see on selline mugav olukord ka ametnikele, et ma teen, mida tahan. Noh, siin tulevad aegajalt välja sellised no, olukorrad, kus siin on eliitvaktsineerimine või üks perearst näeb asju nii või mingi õpetajad kool näeb asju teisiti. Et siis sellist ühtse juhtimise puudumisel no, ongi selline natukene nagu ebamäärane olukord.
Aga Markus, kuidas Eesti praegu Euroopa tervikpildis silma paistab?
No võt, jah, ma just mõtlesin, et peaks anna võib-olla natuke laiemat konteksti, et meil siin räägitakse väga palju jah sellest, et kuidas vaktsineerimine just või edene. Tegelikult kui vaadata nüüd maailma tervikuna korraks, siis Euroopas on vaktsineeritud 8,2 inimest 100 elaniku kohta. Ja meid edestab ainult Põhja-Ameerika, kus on vaktsineeritud 13,8 inimest siis 100 inimese kohta. Ja järgmine maailma jagu Lõuna-Ameerika jääb juba kaugele maha 3,1 inimesega 100 inimese kohta. Ja Euroopas tervikuna on Eesti 12. ja Euroopa Liidus on 7. Nii et tegelikult see Eesti 6%-line vaktsineerimisnäit hetkel on üsna hea. Et noh, näiteks Soomes on see protsent 6,7, Norras 6,2, Leedus 6,1. Lätis ainult 2,4 ja meist tagapoole tegelikult jäävad ka Rootsi ja Saksamaa. Nii et noh, loomulikult on olnud probleeme vaktsineerimiskavadega ja väga suur probleem on olnud ka see, kuidas on Euroopa Liidus need vaktsiinitarned on viibinud ja on tekinud igasugused tõkked. Aga üldiselt ma arvan, et neid meie kohalike probleeme tasuks vaadata ka nende laiemate probleemide valguses.
Vahetund Postimehega.
Ja jätkame samal vaktsineerimise teemal. Me saime aru, et Eesti on nii-öelda maailma ja Euroopa üldpildis, et olukord on siiski võrdlemisi hea, aga võib-olla meie standardid ja meie rahva ootused on ikkagi niivõrd kõrged, et nähakse ikkagi seda olukorda väga kriitiliselt. Kadri, kui sa võtad lühidalt kokku, et mis need pudelikaelad peamiselt meil praegu siin siseriiklikult on?
Jaa, muidugi tasub ennast teistega võrrelda, aga siiski peaks alati mõtlema seda, et mida me saaksime ise paremini teha ja kui mõelda, et kus me võiksime mõelda paremini tegemisele, siis üks asi on muidugi need nimekirjad, mis liiguvad mööda ametnike laudasid ja ei jõua kuskile ja nüüd tuli ka välja, et näiteks 50-aastased terved mehed avaldavad imestust, et kuidas vaktsineerimise järjekord juba nende käes on, tuli välja, et näiteks haigekassa, need samad nimekirjad, mis tulevad perearstideni, on siis toonud need mehed sinna ettepoole tänu sellele, et AstraZeneca vaktsiini ei saa kasutada üle 70-aastatel tõsi, seda seisukohta juba revideeritakse. No teine pool on see, et võiks mõelda, et kuidas vaktsiini jaguks rohkem selles olukorras, kus teda on niigi vähe, et tõepoolest üks asi, et ta ei seisaks kusagil, aga teine asi ka see, mida on välja toodud päris palju juba, et vaktsiini teist doosi võiks kasutada ikkagi kuidagi paremini ära, ehk et vaktsineerida tõesti võimalikult rohkem inimesi, sellepärast, et jällegi uuringud on juba näidanud, et kui esimene doos näiteks AstraZeneca vaktsiiniga ära teha, siis kuni 95%-il vaktsineeritutest enam raskeid haigusnähtusid ei esine.
Kas oleks vahet, kui nüüd see teine süst tehakse natuke hiljem, kui nii-öelda kavas on, ütleme, et tehakse näiteks 2 kuud hiljem?
No ma ei ole siin päris spetsialist, et selle sõnumi võiksid ikkagi korralikult elanikonna jaoks siis fikseerida asjatundjad, aga siin nii viroloogid kui erinevad spetsialistid on öelnud, et seda võiks teha ja seda näitavad ka uuringud. Loomulikult võiks seda edasi lükata. Ja teine asi, et kas AstraZeneca vaktsiini tegelikult nüüd selles osas, et tohib kasutada ainult noorematel inimestel, püütakse revideerida ja et ka uuringud näitavad, et see aitab ka vanematel inimestel. Nii et vaktsiine, ütleme, saab jagada ka nüüd juba natukene mõistlikumalt. Kolmas asi, mida on välja toodud näiteks Pfizeri vaktsiini puhul, on see, et ka neid säilitustingimusi on nüüd nii palju leevendatud, on välja tulnud, et selle siis lahustatud vaktsiiniga tohib ringi sõita toatemperatuuril kuni 6 tundi, mis tähendab seda, et enam ei ole vaja koostada näiteks omaste hooldajate nimekirju selleks, et vaktsineerida omaste hooldajat ära, et kaitsta siis voodihaigeid, vaid tegelikult saaks koduõde rahulikult sõita, vaktsineerida ära need inimesed, kes praegu on vaktsiinist ilma jäänud. Nii et selliseid paindlikke, kiireid lahendusi, et need on ilmselt need asjad, mida inimesed ootavad, eks? Ja teistpidi me näeme, et see bürokraatlik ahel on nii pikk ja nii jäik.
Et no, mulle tundub ka, et see vaktsineerimise raskus, kes on jäänud nii-öelda avaliku sektori õlgadele ja eraettevõtteid või no sellist erakorralist tegutsemist napib, et kui näiteks eelmise kevade koronalaine ajal, kui oli suur maskipuudus, siis julgelt tehti koostööd kõikide Eesti ettevõtetega, et ümber koordineerida ja hakata ise maske tootma ja selline, noh, nii-öelda tuli palju edulugusid ka sealt. Aga miks nüüd ministeerium ei soovi eraettevõtetega nii-öelda vaktsineerimist koos tõhustada siis?
Vot ei oska öelda, eks seda tuleb alati nende käest küsida, aga kui muidugi ma olen küsinud, ega ma ei ole päris häid vastuseid saanud, et ikkagi ilmselt see, et millegi pärast neid eraettevõtjad kardetakse, võib-olla näiteks kas või sellepärast, et siis tuleb välja, et ise ei saadud hakkama, siis püütakse seda kuidagi varjata. No jah, võib-olla Margus oskab midagi pakkuda välja.
Ma oleks just küsinud, et kuidas teised Euroopa riigid, mis niivõrd siis mis saavad veel vähem hakkama, et kuidas nemad enda vaktsineerimisprobleeme lahendavad või mis suunas, noh, ma oleme siin lehes kirjutanud Ungarist ja Tšehist ja Slovakiast.
Selle mõttes, et ega mul ei ole ühtselt tead vastust, et noh, Euroopas on ju, Euroopa Liidus üksi on juba ju ligi 30 riik, eks ole, et noh, eks kõik riigid ju käituvad eri moel, aga noh, jah, kus sa juba mainisid neid Ungarit ja teisi riiked, siis no üks samm on muidugi minna seda teed, et võtta kasutusele vaktsiine, mis ei ole siis saanud Euroopa Ravimiamet heaks kiitu, et noh, nimelt siis näiteks just Venemaa Sputnik 5 või Hiina toodangud Sinopharm, et praegu näiteks Sputniku kasutavad Serbia, Ungari, Slovakkia, mis sai siis enostaval 200 000 doosi. Seda ravimit on palunud ka Tšehhi ja huvi on üles näidanud Austria, et noh, sisuliselt jah, et riigid võivad minna seda teed, no loomulikult see ei rõõmusta mitte kuidagi moodi Brüsselit, eks ole ka selline noh, väga suur geopoliitiline küsimus, aga noh, ega seda head vastust selles mõttes ole, et kuidas need asjad tõhustada, et noh, ma arvan, et igas riigis on enam-vähem sarnased probleemid, et kas asi jääb bürokraatia taha või asi jääb lihtsalt meditsiinipersonali võimekuse taha, et noh, Slovakkia näiteks, mis on maailma kõrgema koronasurmade suhtarvuga riik, siis noh, neil on reaalselt puudu lihtsalt noh, mingi 3500 arst, et see olukord on üsna keeruline.
No kui paljud nii-öelda pöörduvad selle Hiina ja Venema Sputniku vaktsiini poole, siis kas tasuks muret tunda, et kui hilisemas tulevikus vaba liikumise tagab vaktsineerimispass, et kui mul on seal passis kirjas Sputnik 5 või see sama Sinopharm, et minu liikumine on kuidagi rohkem piiratud?
Need otsused tehakse ilmselt läbirääkimiste teel ja neid tehakse üheselt. Et väga raske on selles mõttes ette kujutada, et üks riik siis otsustab, et Sputnikuga on okei ringi käia ja teine otsustab, et ei ole. Et noh, tegelikult ju uuringud näitavad järjest rohkem, et noh, Sputnik on vaktsiin nagu iga teinegi. Et noh, mis siis sügisel juhtus oli lihtsalt see, et selle nii-öelda välja rullimine oli äärmiselt ennatlik, et ei olnud ju kõiki katsetuse läbi viidud. Ja praegu siis noh, järjest näidatakse, et noh, tegelikult see töötab küll. Noh, muidugi me teame, et Venema kasutab seda oma geopoliitilistel eesmärkidel, et see on teine asi. Aga noh, sisuliselt, kui nüüd rääkida sellest, et kas Sputnikuga vaktsineeritud inimesed võiksid saada sama vabalt liikuda, kui näiteks, ütleme, ma ei tea, Pfizeri või AstraZeneca toodanguga, siis noh, tegelikult noh, niimoodi viroloogilises perspektiivis ei ole ju erilist vahet.
Kas ma oleks küsinud, et kas strateegiliselt tasuks Eestil ka Sputniku vaktsiinile mõelda selles mõttes, et me teame, et peamiselt nii-öelda inimgruppid, kes ei soovi nii väga ennast vaktsineerida, võivad olla just venerahvusest pärit ja et kui nüüd Eesti tooks näitleks mingi koguse Sputnik vaktsiini, siis meie olukord paraneks suures pildis.
No ma arvan, et pigem mitte siiski, et noh, see on ju nii tundlik teema ja loomulikult jah, see nii-öelda põhjendus, mis sa välja tõid, see on selles mõttes, võib öelda, et see on adekvaatne, aga teistpidi jällegi, et kas see kaalub üle neid poliitilisi kahjusid ja üldse, et noh, kuidas see mõjub Euroopa ühtlusele, et see on ju hoopis teine teema. Et noh, me teame ju, et Euroopa Liidus on praegu kasutusel 3 vaktsiini ja tegelikult ju Euroopa Ravimiamet heaks kiitus ootavad ju veel mitmed vaktsiinid. Et ma arvan, et selle vaktsiini probleemi või kättesaadavuse probleemi lahendab ju ka see, et lihtsalt tuleb rohkem vaktsiine turule ja saab rohkem heaks kiitus.
Huvitav asi, mis on juhtunud, ma saan aru, et on Austria ja Taani on otsustanud seljad kokku panna Iisraeliga ja nende eduloost nii-öelda snitti võtta.
Ja no Austria ja Taani siis selle Iisraeli suunalise käigu eesmärk on tegelikult hakata looma koostöös teise põlvkonna vaktsiine. Et noh, sisuliselt tähendab see seda, et keskendutakse vaktsiinide loomisele, mis siis aitaksid koronaviiruse mutatsioonide vastu. Et noh, me teame, et tegelikult ju kõik vaktsiinitootjad samamoodi töötavad selle nimel, et noh, nende uute tüvedega siis sammu pidada. Aga jah, et Austria ja Taani valitsusjuhid siis loovad nii-öelda eri initsiatiivi. Ja sisuliselt ega see ei ole mitte midagi skandaalset, sellepärast, et ka Euroopa Komisjon on öelnud, et noh, liikmesriigid võivad täiesti vabalt ju ka ühepoolseid lepinguid sõlmida. Et see ei ole mingisugune välistatud asi. Ja nii Sebastian Kurz kui siis ka Taani valitsusjuht Mette Frederiksen ütles, et nad ei loobu ju koostööst Euroopaga ja mõlemad kiitsid tegelikult ka Euroopa Liidu tegevust, et noh, loomulikult me rääkisime siin ju poole tunni jooksul nendest pudelikaeltest ja probleemidest, aga noh, fakt on see, et ilma Euroopa Liidu koostööd näiteks noh, riigil nagu Eesti oleks erilist lootust vaktsiini saada võib-olla, noh, ma ei tea, enne selle aasta lõppu. Et noh, see Austria ja Taani käik on lihtsalt mõeldud praegu selle jaoks, et veel laiendada seda võimalikku mänguvälja ja tuua uusi variante.
Aitäh teile saatesse tulemast, kuulame ära reklaamid.
Vahetund Postimehega.
Tere tulemast tagasi ja nüüd lähme saate teise poolde tundi, kus tuleb juttu Hoia äpi muredest, aga kõigepealt liigume suunamudijate maailma. Olen stuudiosse kutsunud hea kolleegi Kertu Kirjani, tervist.
Tere.
No nädalavahetusel isa Saarter ilmus lugu blogijast Merlin Taiberst, keda tuntakse kui palja vorgandina. Ja kelle tervisesoovitused võivad siis arstide sõnul inimesi hoopis ohustada. No võibolla räägime kõigepealt lahti, et hea Kuku raadio kuulaja saaks ka aru, et kes see on siis paljasporgand.
Ja, noh, paljasporgand on siis blogija. Ta on vist blogi pidanud mingi 2013 aastast alates, aga niimoodi rohkem tuntud on ta olnud siuke, ma ütleks, 3-4 aastat äkki. Ja tema siis annab igasuguseid tervisalaseid soovitusi ja selles mõttes jah, ärgitab inimesi ka rohkem liikuma, mis on ju väga positiivne, et lihtsalt see probleem ongi nagu nendes soovitustes, mis võib-olla ei ole nii tervislikud.
Ikkagi peamiselt terviseblogija.
Jah, võib nii öelda.
Ja milline mõju tal on, kuidas sa seda kirjeldaksid? Ma saan aru, tal on väga palju, väga suur jälgijaskond.
Jah, tal on vist äkki peaaegu 50 000 jälgijat, et noh, Instagramis siis, kus ta nagu pilte paneb ja nii, et blogi koha pealt ma ei oska nüüd täpselt numbrit nagu välja tuua, aga päris palju inimesi ikkagi jälgib teda.
No ma ise tegin ka natuke eeltööd, käisin ka seal samas tema Instagrami profiil, vaatasin tema nii-öelda storiesid ja mulle nagu mulje, et ta leebelt öeldes langeb nende inimeste hulka siis kes pigem pooldab nagu, et me selle koronakriisi pigemalt nii-öelda läbi kannataks, et karme piiranguid ei kestestaks ja nii-öelda vaktsineerimist kuidagi peale ei suruks, et pigem, ma saan aru, et umbes sinna kandida
ja,
langeb.
Ja sa oled õigesti aru saanud, et ma olen ka nagu jälginud just neid koronateemalisi postitusi ja ta on seal öelnud, et võib-olla viimase aasta jooksul ta on äkki 5 korda maski kannud, et tegelikult ta vist mõni nädal tagasi isegi ütles, et me peaks kõik maskid üldse ära viskama ja mitte neid kandma, et ei ole vaja.
Mida ta siis soovitab seal blogis?
No blogis on erinevaid soovitusi. Ta soovitab näiteks teha kuiv paastu, mis on siis see, et kui tavalise veepaastu ajal siis nagu inimene ei söö, aga ta joob, siis kuiv paast on see, et inimene ei söö ka joo. Ja tema siis räägib, et see on väga kasulik eksperdi hinnangul, aga neerud teevad topelt tööd ja ei ole üldse nii kasulik. Samamoodi soovitab ta näiteks soolte sügav puhastust. Ma ei hakka terminitesse siin laskuma, et kellel huvi saab ise googeldada täpselt, mis see on, aga ühesõnaga on niisugune klistiiritaoline asi ja eksperdi hinnangul jällegi, et tegelikult vajadus selleks ei ole, et sooled ise puhastuvad ja koguni kõige hulle, mis saab juhtuda on see, et inimene saab vähi. Ja mis veel võib-olla niisugune silmapaistvam soovitus on olnud, on see, et on öelnud, et mida iganes te teete, ärge võtke antidepressante, et kurbus on normaalne ja sellel tulebki lasta nii-öelda läbivajuda endal. Perhi psühiaater Margus Lookene aga ütleb, et depressioon on ajutalitluse rikke ja et depressioon ikkagi tuleks väga tõsiselt suhtuda, et nii on.
Et nii-öelda oma eriala eksperdid vaatavad nii-öelda mitte kõige parema pilguga nendele soovitustele.
Jah, täpselt nii.
No pärast seda lugu, mis nüüd ilmus, ma saan aru, et sa oled ise ka sattunud, tähendab Paljasporgand on teinud väga suure kampaania, sa oled ise ka sattunud tema ja tema jälgijate pahameele omaks, et ta ei ole midagi öelnud sellist ja kontekstist on asju välja revitud ja et sa oled käitunud ebaprofessionaalselt. Et võib-olla sa räägid, kuidas see lugu valmis ja mis on nii-öelda selliste pahameele väljendajate nii-öelda vastuseks ütled?
No tegelikult loo valmimine ei olnud üldse lihtne, sellepärast et esimesed kuu aega ma otsisin üldse arste ja eksperte ja meditsiinitöötajad, kes üldse oleks nõus seda teemat kommenteerima ja kes oskaks seda teemat kommenteerida. Ja teine selline raske osa oli just Taimrega suhtlemine, Merilin Taimrek siis Paljasporgand, et me vahetasime väga palju meile, ta jah, ei olnud nõus sellega, et ta üldse neid asju oleks öelnud, ta nimetas neid vale väideteks ja ütles, et minu küsimused on hästi kallutatud. Mis puudutab seda tagasisidet, siis jah, Merilin Taimre on nimetanud mind väga vihaseks ajakirjanikuks, kallutatud ajakirjanikuks ja aga ma ei ole hästi üllatavan see, et ma ei ole saanud tema pooldajatelt nagu halbu kommentaare ja kirju, et pigem on olnud see just hästi nagu siuke positiivne ja toetav.
See on pigem minu arust väga tavaline, et allikad hiljem on pahased ja näevad, et asjad ei ole kirjutatud nii, nagu nemad seda arvavad.
Jah, noh, minu jaoks nagu võib-olla siuke kõige humoorikam ongi see asjaolu, et vähemalt üleile ta veel ei olnud ise looga tutvunud, et ta küll võttis hästi selliselt energiliselt võttis sõna enda sotsiaalmeedias nimetades seda lugu 19, aga jah, ta ei ole ise lugenud seda, võib-olla tänaseks on.
Kas ta on siis ka mingid enda soovitusi ära ka kustutanud?
Jah, ta, kui ma võtsin temaga ühendust, siis üsna peale seda kustutas ta ära kaks videot, mis olidki need depressiooni videot siis, et ta küll ei tunnistanud, et ta need võttis ära, sest mina tema kohendust võtsin, vaid ta võttis sellepärast, et oma vaimse tervise heaolu nimel.
No selge see, et tema ja paljud tema jälgijad on nii-öelda tunnevad ennalt riivaltult, et kuidas või mida neile kosta, kuidas neile selgitada?
Ma arvan, et mida ma tahan, et jääks kõlama, on see, et ma usun, et tegelikult Taimra tahab teha head. Ma täiesti siiralt usun, et ta tahabki inimesi aidata. Lihtsalt ma arvan, et siin on natuke mindud selles mõttes üle piiri ja see on minu isiklik lihtsalt tunnetus ja seisukoht, et inimene, kes ei ole käinud arstiteaduskonnas, kes ei oma selliseid baasteadmisi, võib-olla lihtsalt ei tohiks anda nagu nii selliseid tervispuudutavaid soovitusi. Et muidugi, et umbes toituge tervislikumalt ja liikuge rohkem, see on ju väga teretulnud ja ma arvan, et kõik peaksimegi seda tegema. Aga lihtsalt jah, sellega võib minna natuke pahasti, kui selliseid tervisalaseid soovitusi ilma teadmisteta nagu soovitada.
Ja kui nüüd mina lähen ja loen ja ütleme, et väga tahan seda kuivpastu proovida ja pärast saan mõne olulise terviserike, sisuliselt see jääb ikka minu enda kanda.
See jääb täiesti sinu enda kanda, et ta on toonitanud seda sotsiaalmeedias igal pool ja tema blogis seisab ka klausel, et tema info õigsuse eest ei vastuta ja tema ei ole just kui siis arst, kelle poole pöörduda ja jah, tema põhib nagu vastutusest käed täiesti puhtaks.
No siin tuleb võib-olla ka vahe blogikülgede ja lehekülgede vahed välja, aga ma saan aru, et siin vaidlus võib edasi kesta selle loele.
Jah, ma usun küll.
Et kas ka kohtuveskid hakkavad jahvatama või on see olnud puhtalt ähvardus?
No seni on see olnud ainult ähvardus, et no samas ma siin küsiks ka, et kuidas üldse saab kedagi kohtusse kaevata, kui ei ole lugugi lugenud, et see on natuke keeruline.
aga mis siit nagu positiivset võtta sellest loost?
Ma arvan, et positiivne on see, et tegelikult taimre, mida ta ju teeb, ongi see, et ta tekitab diskussiooni. See on väga vajalik ükskõik millistel teemadel. Et jah, nagu ma ütlesin enne ka, tema soovitused ekspertide hinnangul ei ole võib-olla kõige paremad, siis ta vähemalt nagu tahab Eesti inimesi ju aidata tegelikult, et nagu ka seal artiklis, mis ma kirjutasin, tuleb välja, noh, ta ju seisab ka väga tugevalt anti-beebipillide vastu, et see naiste arst, kes seda nagu kommenteeris, et ta nagu nii tugevalt pillide vastu on, tema ju ütles ka, et see on tegelikult ju positiivne, et taimre sellist diskussiooni tekitab, et ma arvan, et see ongi positiivne.
Aga kas see mingi allika kriitilisuse õppetund saab ka või meil on ikkagi see probleem, et kuigi palju inimesi lugesid, palju tema jälgijaid luges seda, et neil võibolla ei ole postimehe tellimust, mis on täiesti aru saadav?
Jah, nagu toonitas ka üks allikas minu artiklis Ott Maidre, kes on siis Treffneri gümnaasiumi õpetaja, et ta ütles ka, et sellistesse populaarteaduslikesse artiklitesse tuleb hästi kriitiliselt suhtuda, et ja ma arvan, et kõik sellised nagu tervisealased artiklid üldse, et enne kui pea ees joosta ja neid kohe hakata katsetama, võiks äkki arstiga ikkagi nagu ühendust võtta ja uurida, et kas see tuleb kasuks tervisele või mitte.
Aitäh sulle saatesse tulemast, nüüd lähme kuulama ära reklaamid ja siis juba Hoia äppist.
Vahetund Postimehega.
Tere tulemast tagasi ja nüüd räägime Hoia rakendusest ja mul on hea meel telefoniliinil tervitada siis Hoia rakenduse algselt tehnilise projektijuhti ja IT-firma Iglu vanemanalüütikut Riho Laast-Laasi.
Tere, tere!
No Eesti ühiskonnas on viimasel ajal kindlasti nii-öelda tekinud mulje, et Hoia app on ikkagist ei täida oma eesmärki ja nii-öelda ei hoia. Nüüd kui Hoia arendus ja hoolus hanke nii-öelda tähtaeg eelmisel nädalal kukkus, siis just kui on varsti oodata, et mingid uusi arendusi tuleb, et aga noh, nii-öelda paljud on ikkagist kurtnud, et äppist ei ole kasu olnud või siis mingil juhul ta pole üldsegi töötanud. Noh, ettevõtete konsortsium tegi alguses riigile hea asja valmis, aga nüüd on kuidagi selles mõttes, et soiku jäänud. Kuidas teie seda asja näete? Mis need murekohad on või on inimesed teevad liiga sellele?
Noh, kus ma hakkan algusest pihta, et noh, see mulje, et ta ei tööta, et see rakendus on siukene, et ta istub seal tagaplaanil ja toimetab oma, et tähtsa ei ole siuke atraktiivne. Küll nüüd, mis puutub, et kas ta nagu on efektiivne või mitte, ja siis noh, eks tõesti võibolla vahepeal tundub mõnes mõttes ülekohtane, kui siin inimesed, kes kellel nagu tegelikult andmed ei ole, avaldavad oma arvamust, ja nii-öelda eks konsortsiumile riigil on nagu raske ka nagu vastu argumenteerida, kuna lähtuvalt nagu privaatsus nõuetele meil tõesti puudub nagu hea statistika vastu argumentideks, et nagu lihtne on öelda, et ta ei toimi. Kui nüüd aga noh, vaadata nagu maailmas ringi ja me oleme siin tihedalt teinud koostööd just erinevate riikide ja Googlite ja Appletega, et mis nagu maailmas toimub, siis järjest rohkem tuleb nagu siuksid teaduslikke uuringud ja siuksid nagu numbreid, mille saab juba hakata nagu baseeruma, siis tegelikult need numbrid on näitavad, et ikkagi tegelikult ikka toimib küll. Et kui siin öelda, et ta ei toimi mõndadel juhtudel, siis see on ka tõsi selles mõttes, et näiteks, mis me ise siin teame nii-öelda numbritest, mida me vaatame, siis kui keskmiselt siin iga päev ikkagi ennast märgib nakatanuks nii-öelda kuskil 90 inimest seal rakenduses, siis jah, me täna vaadates numbrid näeme, et kuskil 2-3 inimest päevas neil ei õnnestu see mingitel põhjustel. et ja selliste nende vigade otsimisega me igapäevaselt ka tegeleme siiamaani, et see tegelikult ei ole kuhugi soiku jäänud, et konsortsium töötab teiel rindel põhimõtteliselt siiamaani. Et see on see, et me tulime ja tegime ära midagi, vaid istutakse ikkagi iga nädalaselt siiamaani koos päris suure seltskonnaga ja vaadatakse, et saada see kõikidel erinevatel operatsioonisüsteemidel, kus see vähegi toetatud on korrektselt tööle. Aga jah, et selles mõttes, et tihti peale on pigem need ebaõnnestunud juhtumid leiavad lihtsalt oluliselt rohkem kajastamist, et meie omalt poolt oleme ülimalt tänulikud, kui inimesed, kellel midagi ei toimi, ei õnnestu, võtavad kasutajad aega ühendust, me saame uurida, mis konkreetsel telefoni mudelil nagu on teistmoodi, kas seal on kasutaja arvusaamatus või seal on tõesti tehniline viga ja leiame äkki koostöös klientidega need või nii-öelda kasutajatega need vead üles ja saame parandatud, et sellega me oleme väga palju viimase ajal tegelenud ja eks me oleme saanud ka nendele vigadele jagu, aga täna oleme sellises faasis, et siukseid vigu pigem on nagu hästi vähe ja need, mis on jäänud, on siuksed eriti keeruliselt üles leitavad vead ja mõningate siukeste vigade parandamisel oleme siin kuskil 2-3 nädalat kulutanud uurimaks, millest see näiteks tuleb, et konkreetses telefonis ei saanud näiteks nakkust kinnitada ja eks me nendega tegeleme.
Sisuliselt ma saan aru, et hooldus on nagu kogu aeg käinud, aga app kui selline on ju sama, mis ta oli august siis, kui ta nii-öelda välja tuli, et nüüd kui on see arendus ja hooldushange nii-öelda varsti nii-öelda lõppemas, siis mida teie näete, et mis eelkõige vajaks lahendamist või arendamist?
No võibolla siis mõnes mõttes, no siin on kaks nagu sellist suunda, et kui me alustame seda teemat, siis oli ka pigem see, et me ikkagi võitlesime nagu korona vastu, et võimalikult kiiresti saaks ikkagi selle põhifunktsionaalsus üles ja et hakkaks toimima ja aitaks inimesi ikkagi nii-öelda näha seda nähtamatut ja nii-öelda neid hoiatusi saada. Fookusest nagu selles mõttes ära kõik see meetrika ja nii-öelda argumenteerimine ja selle edaspidiste strateegiliste otsuste tegemiseks sellised statistika pooled, sest see no, jällegi lähtuvalt privaatsusnõuetel on see äärmiselt keeruline sellises süsteemis teha. Et noh, ilmselt kui niisugused strateegilisi otsuseid hakkab tuleks rohkem tulema, tasuks võibolla mõelda sellise meetrika peale, et mis annaks võibolla natuke rohkem tagasi siit, et tänaseks me muidugi oleme välja mõelnud, kuidas seda teoreetiliselt teha, nii et kasutajate nii-öelda privaatsus ei lekiks kuhugi. See on üks suund, kuhu minna. Teine suund on kindlasti rahvusvaheline koostöö erinevate riikidega siin üle Euroopa praegu liigutakse sinna suunda.
Ehk siis piiriülene toimivus?
Just, piiriülene. Me nagu oleme siin kuulnud, et Soome ja Saksamaad ja Šveitsid ja juba siin liituvad järjest, et aga paljudel riikidel on see veel töös. Et see oleks kindlasti suund, kuhu minna. No ja eks need erinevad alternatiivsed nii-öelda nakkuse kinnituse protsessid võib-olla ka siis, aga jällegi, et seal on hästi palju vaja lähtuda rohkem statistikast kui võib-olla siukestest valjuhäälsetest kasutajatest, kellel see mõnikord ei õnnestu, et siin koha peal nagu peaks võib-olla hoopis keskenduma nagu suurematele kasutajagruppidele, keda õnnestuks kaasata, mitte võib-olla seda ühte telefoni, kus see tõesti millegi süsteemi pärast ei toimi, see võib nagu, noh, seal tuleb ikka strateegiliselt mõelda pikemalt ette, et esiteks kui kaua meil üldse seda hoiat veel vaja on ja siis kuhu poole on nagu mõistlik aega ja energiat panustada.
Praegu vaktsineerimise nii-öelda hoogustamisel või nii-öelda aina kiirema nii-öelda tempoga, kas te näete, et on vaja?
Noh, me oleme lähtunud algusest peale pigem niipidi, et kui me saame kas või ühe inimese ära aidata, siis see on meil juba nagu õnnestunud projekt, et kui siin kuskil keegi loeb nüüd mingisuguseid teisi nii-öelda numbreid või mingisuguseid asja, et see otseselt ei puutu nagu meie teemasse. Et me võime öelda, et umbes lähtuvalt nüüd Inglismaa statistikast siis hoia nende puhul kuidas see oli, et kui juba üle 15% nii-öelda inimesi kasutab seda, siis iga lisandub 1% inimesi populatsioonist, vähendab kuni 2-2,3% üldiseid nakatumisi. Noh, see näitab, et kui me juba Eesti numbritesse paneme, siis me võime päris kümneid ja kümneid nii-öelda haiglakohti kokkuvõttes kokku hoida, et, et noh, selle mõttega nagu ma ütleks, et igal juhul on mõistlik seda töös hoida, et loomulikult see ei ole mingi imevits, mis aitaks nagu korona kokku tõmmata, et põhirõhk on ikkagi nagu terviseameti töötajatel, aga kui nii-öelda teised sektorid saavad natukenegi kaasa aidata, IT-sektor siis selle nii-öelda rakenduse valmis tegemisel võib-olla meedia natukene populariseeriks ja annaks sellele nagu hoogu juurde, siis saaks ka võib-olla seda kaetust rohkemaks ja äkki saame nagu koos sellest asjast üle. Nii kaua minu tagasiside on pigem, et tuleks nagu aidata nii palju kui võimalik.
Aitäh teile saatesse tulemast ja palju jõudu! Tänaseks on saade läbi. Mina olin teie saatejuht Henri Laurallik, oleme uuesti eetris nädala pärast. Seniks kõike head!
Vahetund Postimehega.